Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH Milan Tegeltija podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zaposlenih ili povezanih sa obaveštajno-sigurnosnom agencijom BiH. Poslanik Šaip Kamberi pozvao je građane Srbije da potpišu peticiju za izgradnju memorijalnog centra u Batajnici, na mestu na kome je pronađena masovna grobnica sa telima Albanaca sa Kosova. Rešenje za Srbiju, Kosovo i u okvirima Evropske unije, izjavio Jose Borelj. Ambasador Palestine u Srbiji Nagban reagovao je povodom izjave premijerke Ane Brnabić da će Srbija otvoriti kancelariju privredne komore u Jerusalimu. BioNTech i Pfizer traže od Evrope da odobri njihovu vakcinu protiv korone. Danas je svjetski dan borbe protiv SIDA. Od ključne važnosti je testiranje, poručuju organizacije. U ovoj emisiji još možete čuti. Pripadnica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Emela Mujanović već 9 godina nosi hidžab, zbog čega je bila suspendovana s posla. Njen advokat Emir Kovačević.
Mi s ovom tužbom osporavamo pravilnik koji ograničava ženama muslimankama pravo da nosi hidžab. Mi smatramo da to ograničenje nije u skladu sa Evropskom konvencijom.
Nekadašnji ministar odbrane BiH Zekerija Osmić.
To vrijeme razgovarao sa vjerskim službenicima u oružanim snagama i pokušali smo naći neko rješenje. I ovi muškarci koji su pustili bradu, a i ova djevojka, primljeni su bez da su puštali bradu i stavili marame.
Kakav će nam imunitet obezbediti vakcine? O tome za naš program govori virusolog Marija Backović, istraživačica na Pasteurovom institutu u Parizu.
Znači, ovo nije nešto što će potpuno da izbriše koronavirus sa površine planete Zemlje, tako da moramo biti spremni na to. Ono što će sigurno uraditi je što će smanjiti broj bolesnih ljudi, smanjit će pritisak na zdravstveni sistem, a moći ćemo da živimo više normalno nego sada.
Čućete i upozorenje dobitnice Nobelove nagrade za mir Nadije Murad.
Umjesto da smanji trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, pandemija je povećala rizik od eksploatacije i brutalnosti prema onima koji su najugroženiji. Mnoge zemlje su zabeležile porast porodičnog nasilja od početka pandemije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o pravima vernika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Pripadnica armije BiH Emela Mujanović već 9 godina nosi hidžab, zbog čega je bila suspendovana s posla. Pravilnik o uniformi oružanih snaga ne daje mogućnost nošenja tog islamskog verskog obeležja, zbog čega je Emeli nekoliko puta bio zabranjen dolazak na posao. Ona je premeštena u jednonacionalnu kasarnu gdje neće nikome smetati, kako je rečeno. Zato je u martu ove godine pokrenula tužbu protiv Ministarstva odbrane BiH zbog diskriminacije. Više pojedinosti Aida Đugum.
Pripadnica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Emela Mujanović tužila je Ministarstvo odbrane BiH zbog diskriminacije. Od 2011. godine Emela nosi maramu, a zbog te odluke se prvobitno suočila sa suspenzijom, a nakon toga je premještena u jednu nacionalnu kasarnu u Ustikolini, gdje neće nikome smetati. Suđenje je počelo u oktobru, a njen advokat Emir Kovačević kaže.
Mi smo nje tužili po dva osnova. Prvi osnov je povreda prava na slobodu vjere, koja je garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a drugi osnov jeste diskriminacija također na osnovu vjere.
Pravilnik Oružanih snaga BiH propisuje dijelove uniforme i u njima nema marame. Upravo zbog tog pravilnika Emela ne može nositi maramu kada nosi uniformu.
Mi s ovom tužbom osporavamo pravilnik koji ograničava ženama muslimankama pravo da nosi hidžab. Mi smatramo da to ograničenje nije u skladu sa Evropskom konvencijom.
Sloboda vjere nije apsolutno pravo, kaže advokat Emir Kovačević. Te ograničenja mogu postojati samo u slučajevima ispunjavanja strogo predviđenih uslova iz Evropske konvencije. No to ograničenje u slučaju Ministarstva odbrane i pravilnika o nošenju uniforme ne stoji. Emela je dobila podršku Vojnog muftijstva Oružanih snaga. Oni su pokušali prije donošenja pravilnika 2012. godine da predlože ideju kako bi se našlo rješenje za Emelu, ali i za sve vojnikinje koje se pridržavaju islamskih propisa o pokrivanju. Predložili su da krajevi marame moraju biti ubačeni unutar uniforme i to samo u tri boje koje su na uniformi. glavni imam vojnog muftistva oružanih snaga BiH, Nesip Hadžić.
Mi smo, evo, kažem, kroz vojno muftijstvo zaista pokušali da uradimo sve pravovremeno, da do toga ne dođe. Kažem, nije bilo dovoljno razumijevanja odlučnosti da se to, da se taj propis postavi na pravi temelj, da ne imamo slučaj Emila Mujanovića ili bilo koji drugi.
Nekadašnji ministar odbrane BiH, Zekerijah Osmić, prisjeća se tog perioda.
Imali smo nekoliko situacija vezani sa muškarce koji su puštali bradu, a imali smo i jednu djevojku, koliko se ja sjećam, da je podoficir, da je stavila maramu. Ono što je meni poznato, da sam tada u to vrijeme razgovarao sa vjerskim službenicima kojih ima u oružanim snagama i pokušali smo naći neko rješenje, jer u to vrijeme pravilnik nije dozvoljavao takvu situaciju. A još jedna situacija je interesantna u ova dva slučaja, je da su i ovi muškarci koji su pustili bradu, a i ova djevojka, primljeni su bez da su puštali bradu i stavili marame.
Oružane snage BiH su organizovane prema standardima NATO-a. U vojsci Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Holandije, Velike Britanije, Turske, marama nije zabranjena. Emilin advokat Emir Kovačević kaže da bi sudski proces mogao trajati dugo, ali da su spremni ići i do suda za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o borbi protiv koronavirusa. Virusolog Marija Backović, istraživačica na Pasteurovom institutu u Parizu, govori za Radio Slobodna Evropa o vakcinama protiv virusa, imunitetu koji obezbeđuju, ali o tome kada možemo očekivati da nam se život vrati u normalu nakon pandemije COVID-19. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
Marija, lijepe vijesti nam stižu iz svijeta. Kod vakcina dvije farmaceutske kuće potvrđena je efikasnost iznad 90% zaštite. Pominje se i ruska vakcina uz još desetak njih koje su u igri. Recite mi, na šta je bitno obratiti pažnju pri odabiru i kako odabrati pravu? Prosto, da li su varijacije na istu temu ili ima razlika među njima?
Na današnji dan ima preko 70 vakcina koje se testiraju ukupno, od njih je 13 u toj posljednjoj fazi tri testiranja. I za dvije, ove dvije o kojima najviše čujemo ovih dana u novinama, vakcine koje dolaze od Pfizera i od kompanije koja se zove Moderna, za njih su, znači, podnešeni zahtjevi za autorizaciju. U Kini i Rusiji čujete također o vakcinama, ali to su vakcine koje još nisu prošle kroz tu fazu 3 testiranja, iako se one masovno daju ljudima. Znači, ono što je važno obratiti pažnju kada razmišljate i razgovarate o vakcinama su dvije stvari. Jedna stvar su rezultati, znači rezultati testiranja, i transparentnost, odnosno da li su ti rezultati dati javnosti na uvid. Znači, za testiranje vakcina postoje veoma dobro definisani protokoli koji su dobro poznati i standardizovani, koji moraju da se slijede, i kad se ti rezultati sakupe, koji u fazi 3 obično uključuju testiranje na 30 ili više hiljada ljudi, znači ti se rezultati onda šalju nezavisnim agencijama koje nisu ni agencije te zemlje, niti su agencije koje imaju veze sa farmaceutskim kompanijama, i te agencije onda rade analizu podataka i daju izvještaj u kome kažu kolika je efikasnost, kakva je sigurnost i tako dalje. I to je ovo što ovih dana čujemo u novinama, znači da su ove dvije vakcine sigurne, da nije bilo nikakvih ozbiljnih, neželjenih efekata kod ljudi koji su ih dobili, i da su preko 95% efikasni. Ako se rezultati kriju, kao što je u slučaju kineske i ruske vakcine, ne možemo nigdje da nađemo te glavne rezultate, to je ono što mene čini sumnjičavom. Ako su vakcine prošle kroz agencije i ako su agencije dale zeleno svjetlo, onda nema nikakvih razloga za brigu.
U kojoj mjeri vakcine mogu da zaustave ili uspore pandemiju i u kom vremenskom periodu?
To je nešto što još ne znamo. Postoji razlika između vakcina koje zaustavljaju bolest i vakcina koje zaustavljaju infekciju. Neke vakcine rade obje stvari. Za ovu vakcinu protiv SARS virusa, ono što su i Pfizer i Moderna i ostale kompanije što rade je, oni, znači, prate razvoj simptoma i bolesti kod ljudi koji su bili u placebo grupi ili ljudi koji su bili vakcinisani. vakcinisani. Znači oni prate da li se neko razbolio. Oni nisu pratili da li su neki ljudi bili inficirani, ali jednostavno nisu razvili bolest. Možda je bilo asimptomatičnih ljudi i slično tome koji su mogli da budu zarazni iako su primili vakcinu. To je iz jednog veoma prostog razloga, to što se sve ovo jako brzo desilo i što vi ne možete u isto vrijeme da radite toliko mnogo stvari, to je sada sljedeći korak koji će oni svi da rade, znači da prate da li ljudi koji su bili vakcinisani, koji se nisu razboljeli, su mogli da budu inficirani, da imaju virus u grlu. Ono što je sigurno je što svi ljudi moraju da shvate, ja to ponavljam stalno, je da dok ne budemo znali da li ova vakcina također sprečava ljude da budu infektivni, morat ćemo i dalje da se pridržavamo svih mjera. Tek onda kada budemo znali da ljudi koji su vakcinisani također ne mogu da prenesu virus, onda ćemo moći da se opustimo. Ja mislim da će to vjerovatno biti negdje u toku druge polovine sljedeće godine. To je moja optimistična prognoza, ali to također sve zavisi od ljudi i od ponašanja.
A pa kakav imunitet one bi trebalo da nam obezbijede?
To također moramo da vidimo, zato što klinička testiranja su sva počela u toku ovog ljeta. Znači oni u prosjeku sada imaju podatke za oko 2 mjeseca pošto su ljudi primili tu drugu dozu vakcine. Znači imaju veoma mali vremenski period koji pokrivaju i znaju da taj imunitet, prisustvo antitijela postoji. Ono što se očekuje od vakcine je znači da ublaži bolest i da da neki imunitet. Ali iz onoga što znamo o imunitetu koji se razvija kada se ljudi inficiraju virus, jeste to da nije dugo živeći. To je sasvim normalno da vi jednom kad dobijete infekciju ne pravite antitijela, ostatak tog života, imunni sistem ne radi tako. Znači antitijela su tu i po onome što istraživanje pokazuju traju neka 3 do 4 mjeseca. Posle toga je moguće da se ljudi reinficiraju sa istim virusom. Da li onda tog bolesti blaži, da li možda imaju manje simptoma i tako dalje, to još nije poznato. Znači ovo nije nešto što će potpuno da izbriše koronavirus sa površine planete Zemlje, tako da moramo biti spremni na to. Ono što će sigurno uraditi je što će smanjiti broj bolesnih ljudi, smanjit će pritisak na zdravstveni sistem, a moći ćemo da živimo više normalno nego sada.
A koje grupe bi trebalo prvo vakcinisati i s druge strane, koji procenat stanovništva bi trebalo vakcinisati da bismo imali stabilnu epidemiološku situaciju?
Da bi zaustavili ili usporili epidemiju, mora biti vakcinisano minimum 70% populacije. Znači, ako vakcinišemo manje od toga, nećemo uspjeti da dostignemo taj imunitet krda, to se tako zove, i znači moramo imati dovoljan broj vakcinisanih ljudi. Što se tiče rizičnih grupa, naravno, tu su prvo svo medicinsko osoblje, stariji ljudi, ljudi koji imaju hronična oboljenja.
Da li smatrate da će poseban izazov biti borba kontra onih koji su protiv vakcine?
Pola bitke smo dobili jer će vakcine biti, ali mislim da bukvalno polovina još preostaje i da se sastoji od toga da ja ne volim da ih zovem toliko ti antivakseri, to su ja mislim više ljudi koji su nepovjerljivi prema vakcinama. Mislim da njih ima mnogo više nego ovih koji su stvarno ideološki protiv vakcina. I mislim da je sada glavni element toga, znači ako hoćemo da imunizujemo 70% populacije, obrazovati te ljude, razgovarati sa njima i napraviti kampanju u kojima će im se objasniti kako vakcine rade, kako se testiraju, kako se provjerava sigurnost, šta znamo o njima i tako dalje. Jer ako se ne vakciniše 70% populacije, ako i dalje ljudi ne nose maske kao što se redovno dešava, onda je koronavirus definitivno pobijedio, a na nama je da ne bude tako.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Virusolog Marija Backović u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o pandemiji. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava zemlje da budu na oprezu čak i kada u nekim regionima opada broj novozaraženih slučajeva. Stručnjaci kažu da nedostatak vežbanja povećava zdravstvene rizike tokom izolacije. Kako napreduje vakcina sa Oxforda, ako već planira da kupi rusku vakcinu protiv koronavirusa, prenosi Gordana Ćosić.
Broj slučajeva koronavirusa na globalnom nivou prešao je 62 miliona, sa više od 1.400.000 potvrđenih smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Sjedinjene Države i dalje beleže najveći broj potvrđenih slučajeva na svetu, više od 13 miliona, kao i smrtnih slučajeva kojih je više od 266.000, a dodatni skok očekuje se nakon novomesečnog praznika Dana zahvalnosti. U međuvremenu, širom Evrope registrovano je više od 400.000 smrtnih slučajeva od COVID-19, uključujući i Rusiju. Rast broja zaraženih opao je nakon mera zaključavanja, ali Svetska zdravstvena organizacija je rekla da to ne znači da je vreme da se ukinu ograničenja.
Mislim da je jedna od poruka koju treba da nastavimo da ponavljamo, čak i dok se brojevi slučajeva smanjuju, sve zemlje moraju da ostanu na oprezu. Nemojte spuštati svoj gard, ali nije vreme da se odustane. Vreme je da budemo još obazriviji. It's time to even
scale up. Rekla je Marija van Kerkhove. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije upozorili su ljude širom sveta na zdravstveni rizik usko povezan sa pandemijom, fizičku neaktivnost. Zdravstveni stručnjaci kažu da ljudi koji propuštaju vežbanje tokom zaključavanja imaju veći rizik od lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja.
Baveći se bilo kojom fizičkom aktivnošću, možete se bolje uhvatiti u koštac sa štetom koju vam je nanelo predugo sedenje. Svetska zdravstvena organizacija poziva sve da nastave da budu aktivni tokom pandemije COVID-19. Ako ne ostanemo aktivni, rizikujemo da stvorimo jednu pandemiju lošeg zdravlja kao rezultat predugog sedenja.
Rekao je Rudiger Krech, direktor Svetske zdravstvene organizacije za promociju zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje deci i adolescentima vežbanje u proseku sat vremena dnevno. Odraslima se savjetuje najmanje 150 minuta snažne fizičke aktivnosti nedeljno. Za one koji su zatvoreni kod kuće, Svetska zdravstvena organizacija nudi alternativne metode vežbanja koje se mogu raditi od kuće putem kampanje Svaki pokret je bitan. Zvaničnici Ujedinjenog kraljevstva zatražili su od državnog regulatora za lekove da proceni kada bi vakcina protiv COVID-19 koju su napravili Oxford i AstraZeneca mogla biti odobrena. Ova vakcina je jedna od nekoliko za koje se pokazalo da su efikasne u ispitivanjima treće faze i očekuje se da će uskoro biti odobrena. Oxford i AstraZeneca nameravaju da pokrenu novo veliko testiranje kako bi potvrdili ranije rezultate. Vakcina je jeftinija za proizvodnju i lakša za skladištenje od vakcina ostalih velikih kompanija, što je čini vodećim kandidatom za međunarodnu distribuciju. Proizvođači ruske vakcine Sputnik V kažu da će se ona besplatno distribuirati ruskim građanima, a na međunarodnom tržištu za manje od $20 za dve injekcije. Zvaničnici kažu da će se u narednih godinu dana proizvesti više od 1 milijardu doza. Ruski istraživači kažu da je Sputnik V u kasnim ispitivanjima imao više od 95% efikasnosti, što je ekvivalentno ostalim vodećim vakcinama, ali neki zapadni naučnici kažu da se kompletni podaci još uvek čekaju. Mađarska se složila da kupi kontingent vakcina od Rusije i ona je jedina zemlja Evropske unije koja je to učinila. Ruski zvaničnici najavili su da će farmaceutska kompanija iz Indije proizvesti preko 100 miliona doza vakcine Sputnik V.
Slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog bloka, dobitnica Nobelove nagrade za mir Nadija Murad izjavila je da je pandemija COVID-19 povećala trgovinu ženama i rodno zasnovano nasilje, ostavljajući zdravlje i bezbednost žena na margini.
Bivša zarobljenica ekstremista u Iraku, Nadija Murad, 27-godišnja aktivistkinja, rekla je da policijski čas, blokade i ograničenja putovanja koje su vlade nametnule da bi usporile širenje virusa, imaju negativne posljedice na žene širom sveta. Umjesto da smanji trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, pandemija je povećala rizik od eksploatacije i brutalnosti prema onima koji su najugroženiji. Mnoge zemlje su zabeležile porast porodičnog nasilja od početka pandemije, rekla je ona na sastanku Ujedinjenih nacija posvećenom seksualnom nasilju i trgovini ljudima tokom pandemije COVID-19. Murad je navela da su tenzije pojačane u ograničenim životnim prostorima, a naredbe o ostajanju kod kuće povećale su ilegalnu trgovinu ljudima van očiju zakona. Pripadnica iračke jezidi manjine, Murad je bila među hiljadama žena i devojaka koje su ekstremisti Islamske države 2014. zarobili i prisilili u seksualno ropstvo. Pripadnici Islamske države ubili su joj majku i šestoro braće. Posle bekstva iz Iraka našla je utočište u Nemačkoj i postala aktivistkinja za ljudska prava. A 2018. dobila je Nobelovu nagradu za mir zajedno sa Denisom Mukwegom za napore u cilju prestanka upotrebe seksualnog nasilja kao načina ratovanja u oružanim konfliktima.
Do kraja emisije govorimo o pozitivnim primjerima gdje se mladim ljudima pruža prilika da nađu dobar posao. Tako je američka brokerska kompanija zaposlila više od 100 mladih u Bosni i Hercegovini.
Primjećen je moj trud, moja sposobnost da radim sa ljudima. Dobila sam poziciju trening menadžera. Trenutno razvijam treninge za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Mislim, ovo mi je već dosta promijenilo život.
Prije ovoga nisam znao uopšte postoji nešto ovako kod nas. Shvatio sam zapravo šta je moguće i da postoje firme čak i kod nas koje zapravo nagrađuju znanje, trud, a ne samo iskorištavaju radnike radi profita.
I kao što ste čuli u najavi, američka kompanija u vrijeme COVID-19 zaposlila je u BiH 104 mladih ljudi koji rade za američko tržište. Svakodnevno primaju zainteresovane i organizuju obuke. Jedna je od rijetkih koja mladima daje mogućnost zaposlenja bez prethodnog staža. Inače, prema istraživanju Westminster Fondacije za demokratiju u okviru programa koji podržava vlada Velike Britanije, usled pandemije oko 31% mladih ostao bez posla, koje su najugroženije djelatnosti za mlade u kojima su otvorena radna mjesta, poslušajte u prilogu Mirne Sadiković.
23-godišnja Ajla Klico završila je italijanski jezik i književnost. Nije mogla naći posao u struci. Čula je od prijatelja da američka brokerska firma InMotion, koja posluje na američkom, kanadskom i meksičkom tržištu, zapošljava mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Prijavila se, prošla testiranja i dobila posao.
Aplicirala sam, poslala sam CV, došla sam na intervju, primljena sam na posao, to jest na trening. U treningu sam ispunila očekivanja i počela sam raditi kao broker. Poslije toga primjećen je moj trud, moja sposobnost da radim sa ljudima, prepoznat je potencijal, talent i tako dalje, gdje sam uspjela i da napredujem. Dobila sam poziciju trening menadžera. Trenutno razvijam treninge za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Mislim, ovo mi je već dosta promijenilo život, vjerujem da će tek da mi promijeni život, zato što ja sam imala eto tu, hajde da kažemo, sreću, da čujem za ovu firmu.
InMotion je jedna od rijetkih kompanija koja je tokom pandemije COVID-a konstantno povećavala broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Mladim ljudima daje šansu, širi poslovanje i educira svoju radnu snagu, kaže direktorica poslovanja Jasmina Korda.
Trenutno imamo 315 zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini. Prosjek godina naših zaposlenika je 23. U 2020. godini smo zaposlili ukupno 104 nova zaposlenika, to su mlade osobe koje nemaju iskustva. U planu nam je da u decembru mjesecu obezbijedimo bar još 10 mjesta za nove osobe. Također, mi odlično educiramo naš tim. Naše digitalne platforme rada su sa najvećem svjetskom nivou. Zatim, kupili smo i novi poslovni prostor u cilju da što veći broj ljudi zaposlimo, odnosno mladih i ambicioznih osoba. Tako da se nadamo da ćemo u 2021. godini zaposliti bar 200 novih mladih ljudi, jer se nadamo da ćemo tada imati prostora da im obezbijedimo.
Riječ je o kompaniji koja motiviše mlade ljude ne samo da osvajaju nova znanja i postaju konkurentniji, nego i da podižu standard, jer je prosječna plata u ovoj kompaniji 1400 eura. Mladi ljudi tako dobijaju šansu da konstantno grade karijeru, ali i sebe, kaže 23-godišnji Jasmin Žiga, koji je za 3 godine postao jedan od najboljih brokera.
Prije ovoga nisam znao uopšte postoji nešto ovako kod nas, nisam imao neke ambicije, neke visoke, ja sam znao što je moguće u našoj državi i bukvalno možda kažem kako sam zapravo došao ovdje, znači napravio pauzu na fakultet, prijavio sam biro, zbirao, došao ovdje 2017. I ono, kontao sam neću ostati pola godine, kad sam skontao kakva je situacija, shvatio sam zapravo šta je moguće i da postoje firme čak i kod nas koje zapravo nagrađuju znanje, trud, a ne samo iskorištavaju radnike radi profita. Ja prije 4 godine nisam ista osoba jednostavno. Po zrelosti, po svemu, samo zato što sam imao ta tolika iskustva i da vodim neke stvari i što tiče i svega što neko ne bi stekao do 30-35 godina, ja sam sad prošao kroz sve to.
Ipak ovo je jedna od rijetkih kompanija na BiH tržištu koja je prepoznala potencijal mladih u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za statistiku, 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Tokom pandemije koronavirusa, 36% onih koji su bili zaposleni ostalo je bez posla. Podaci su istraživanja Westminster Fondacije za demokratiju u okviru programa koji podržava vlada Velike Britanije. Istraživanje je pokazalo i da upravo zbog nemogućnosti zaposlenja 82% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu krajem ove ili početkom naredne godine. Također 56% ispitanika kao razlog za odlazak navodi bolju platu u zemljama Evropske unije, više mogućnosti za zaposlenje, sigurnije za poslenje i mogućnost za napredovanjem u poslu. Prema podacima Agencije za zapošljavanje, medicinska struka i IT sektor su zanimanja u kojima još uvijek nedostaje radne snage, dok su neke druge djelatnosti poput trgovine, obrazovanja sve manje popularne. Ekonomisti predviđaju da će promjena načina poslovanja u vrijeme pandemije potpuno promijeniti tržište rada, jer poslovanje prelazi sve više u digitalnu sferu. Stoga je neophodno prilagođavanje, a kompanije koje posluju putem interneta kao kompanija sa početka naše priče mogu biti primjer drugima, kaže direktorica Jasmina Korda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izgradnja gasovoda Severni tok 2 ispod Baltičkog mora od Rusije do Njemačke posle jednogodišnje pauze nastavit će se početkom decembra. To znači da bi projekat koji je postao žarišna tačka u sjajnim odnosima Zapada i Moskve mogao biti gotov za nekoliko nedelja, uprkos najavi nove runde sankcija Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Ruska kompanija Severni tok 2 saopštila je prošlog vikenda da planira da nastavi radove na polaganju cevi na deonici gasovoda u Njemačkoj isključivo ekonomskoj zoni, javio je Reuters. Gasovod dužine 1230 km ispod Baltičkog mora, za koji se Moskva nada da će povećati isporuke gasa u Evropu zaobilazeći Ukrajinu, dok Washington tvrdi da ugrožava evropsku energetsku bezbednost, skoro je gotov, ali posljednji deo od oko 120 km tek treba da bude položen. Radovi na projektu zaustavljeni su prošlog decembra kada su američke sankcije ciljale kompanije čiji brodovi polažu cevi. Severnim tokom 2 vrednim 11 milijardi dolara upravlja ruski Gazprom, a polovinu sredstava obezbedilo je 5 evropskih kompanija: OMV, Wintershall, Uniper, Shell i Engie. U SAD se i demokrati i republikanci zalažu za donošenje zakona kojim bi se pooštrile sankcije protiv Severnog toka 2, dok se novoizabrani predsjednik Joe Biden pridružio Donaldu Trumpu u protivljenju izgradnji gasovoda, ukazuje Bloomberg. Ipak, kako navodi Bloomberg, rukovodioci i analitičari u industriji gasa smatraju da bi Rusija verovatno mogla da prevlada novu rundu američkih sankcija protiv Severnog toka 2, koju bi Kongres trebalo da odobri u sljedeće 3 nedelje. Članovi Kongresa dogovorili su s ovog mjeseca o merama da se osujeti Akademik Čerski, jedini brod u ruskom vlasništvu koji može dovršiti postavljanje cevovoda ispod Baltika i pokopa Severni tok 2, ukazuje Wall Street Journal. Nove sankcije bi značile pobedu za Ukrajinu, koja je u Washingtonu lobirala protiv gasovoda, jer bi izgradnjom novog cevovoda Rusija mogla da zaobiđe tranzitnu mrežu u Ukrajini, koja je Kijevu godišnje donosila prihod od 3 milijarde dolara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
I dok epidemija koronavirusa u Crnoj Gori ne posuste, dok brojevi COVID slučajeva premašuju 11.000, dok se zdravstveni sistem nalazi pred pucanjem, a ljekari pale crveni alarm, među nama ima onih koji su se nakon borbe sa koronom vratili prirodi i tamo potražili snagu da nastave normalan život u mjeri mogućeg uslovima u kojima svijet, a sa njim i Crna Gora, funkcioniše skoro će pa godinu. Iako nam je poslala virus, priroda nam sa druge strane na svoj način pomaže da ga pobijedimo. Koliko god to zvučalo nerealno i izazivalo sumnju. Važno je da joj se vratimo, čak i u vremenima kao što su ova, kada cijeli svijet strahuje od koronavirusa. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa donosimo priču o Milošu Lazareviću, 27-godišnjem Žabljačaninu, koji je snagom duha i tijela pobijedio COVID i koji, kako kaže, energiju crpi iz prirode, pored koje i sa kojom živi. Miloš je planinar, ekološki aktivista, avanturista, poliglota koji, kako kaže, ne može da zamisli život u gradu. Smatra da je privilegovan što živi u srcu Nacionalnog parka Durmitor, što pohodi vrhove te planine i kupa se u njenim jezerima.
Evo me sa Milošem, hodamo kroz prelijepu borovu šumu. Ovdje je kiseonik, gotovo da miriše. Prelijepo je, Miloše. A kako bi, recimo, na japanskom rekao, ja volim planinu, ja volim prirodu?
Watashiwa aiko no yama desu. Kono yama wa utsukushi desu, subarashi desu, tako bih rekao.
Aha. A kada bi ove dvije rečenice izgovorio na svim jezicima koje govoriš, kako bi to zvučalo?
Questa natura è ottima, na italijanskom. Dieses Natur ist sehr am schönsten, na njemačkom. Na ruskom, eto priroda, očin krasiva, krasive. Koji su još ostali?
Na kineskom.
Na kineskom. Čegešan je hn pjaljan.
Wow, impresivno. A Miloše, reci mi koliko imaš godina?
Ja imam 27 godina sad.
I negdje te ljudi poznaju kao ekološkog aktivistu, kao nekoga ko živi sa prirodom, ali ko živi pored, bukvalno i doslovno pored prirode. Ti živiš u kući u čijoj blizini se nalazi nekoliko jezera. Možemo li ih pobrojati?
U samom srcu nacionalnog parka se nalazi moj dom. U neposrednoj blizini se nalaze Crno jezero, Barno jezero i Izmin jezero. A ta tri jezera zajedno sa svih ostalih, ukupno 18 jezera, čine Gorske oči i sklop su Durmitora kao UNESCO zaštićenog nacionalnog parka.
A koje ti je onako, da kažem, omiljeno? Je li imaš neko jezero koje zaista zauzima posebno mjesto u tvom srcu i možda pitanje zašto?
Pa pored Crnog jezera koje je unikatno po svojoj prirodi i veličini i dubini, za mene je ipak broj jedan jezero Šrško jezero. To je Šrška jezera, veliko i malo, koje se nalaze između Prutaša i Bobotovo kuka, između ta dva masiva, i jednostavno su prelijepe za vidjeti.
Evo sad dok prolazim šumom vidim toliko pečurki, je li moguće da su još uvijek rastu, budući da je kraj novembra, da je hladno, jutro si bilo ispod nule.
To je jedan glavni prikaz klimatskih promjena, prije svega da mi u novembru možemo da ih beremo. Nažalost, godišnja doba se pomjeraju i koliko god da se ja srećem što mogu da ih berem i sada, znam da to nije prirodno, da to nije u skladu sa ustaljenim tokom vremenskim u našoj prirodi.
Postoji neki dobar recept za spremanje pečurki. Mislim da je lisičarka ove godine onako preovladala u odnosu na vrganje i ostale jestive gljive. A da li imaš neki recept ili prosto onako, budući da se baviš sportom, to ti jeste jedan od izvora proteina, pa imaš nekoliko recepta, evo recimo neki omiljeni, možda pa, za naše slušaoce podcasta.
Italijani najviše vole da jedu risotto sa vrganjima, tako da to je it's a fail safe combination, to je definitivno. Ali ja najviše volim da spremam lisičarke ili vrganje ili vrujnice koje god pečuraka, kojih preko 300 vrsta raste na dormitoru, od čega su 40 vrsta jestive. Ne više volim da grilujem i u kombinaciji sa dinstanim povrćem, jajima i majčinom dušicom ili kantarionom ili nekom biljkom koja raste na samom dormitoru prezentujem ljudima koje volim ili gostima.
A recimo Miloše, mi smo neđe krenuli, ja pojma nemam gdje smo krenuli, pa ćeš ti da mi kažeš gdje smo krenuli.
Pa evo upravo smo na putu koji nas vodi ka Crnom jezeru, to je bukvalno 200 metara, tako da tamo ćemo imati priliku.
Šta ćeš tamo da uradiš? Baš me zanima što ćemo, vjerojatno ćemo prošetati, ali čini mi se da si spremio iznenađenje.
Naravno, na primjer, mnogi ljudi mogu da gledaju prirodu i da ne vide šta sve ona nudi. Naprimjer, mi iako je novembar, iako je hladno, ukoliko imamo dovoljno zdravo i jako tijelo, možemo i da plivamo u njemu. I zašto
nećeš
da ne?
Nećeš valjda.
Naravno da hoću. Čisto da biti jedan sa prirodom, to znači biti sa njom u svim godišnjim dobima. I da nam ona da benefite koje ne možemo dobiti u gradu. Naprimjer, sama ta hladna voda može da učini više za čovjekovo tijelo, a onda i za njegovo lice i za ljepotu i jednostavno ljepše je 30 minuta otplivati u hladnoj vodi nego svi saloni ljepote koji postoje na svijetu da ih posjeti.
Vjerovatno da mnogi od nas misle da su za ljepotu potrebni novac i dobar plastični hirurg. Miloš ipak kao beauty treatment praktikuje kupanje u ledenim vodama Crnog jezera.
Približavamo se ponti sa koje će Miloš, vjerovali ili ne, da zapliva u Crno jezero. Ne smijem ni da pitam koja je temperatura vode u jezeru.
5 stepeni sada, ako bude toliko bit ću zadovoljno.
5 stepeni. I ti uopšte nemaš neku vrstu zazora, straha, nelagode, što ćeš prosto da za par trenutaka uđeš u tako hladnu vodu?
Pa, mislim da sve te nelagodnosti su samo produkt našeg umu. I ako je nešto hladno, samo možete reći, nije hladno. Jedan put, više nije hladno.
Hoćeš da kažeš
sve stvar
da je kontrola uma ključ.
Naravno.
Ja mislim iskreno da meni ne bi pomoglo.
Svako me bi.
Hajde da se spustimo do vode, da ja ovako... O, majku mile, ne da je hladna, nego boli kako je hladna. Koliko je spoljna temperatura po tebi sad?
Pa ima jedno 7 stepeni sigurno.
7? 7 stepeni napolju, 5 stepeni u vodi, što znači da ću morati da ti asistiram čim izađeš da te ugrijem. Ponijeli smo i peškir, tako da ću biti asistent.
Ako izađe.
Nadam se da ćeš izaći, jer u suprotnom ne želim ni da pomislim šta bi se desilo.
3, 2...
Miloše, preživio si.
Pa naravno.
Kakav je osjećaj bio zapravo?
Pa adrenalin je uvijek lijep. I ako hoćete da smršate, ovakve aktivnosti su najbolje, jer baš stimulišu gorenje kalorija. Žao mi je samo što nisam mogao još dalje da otplivam, jer moramo da završimo naš intervju.
A intervju nastavljamo tamo gdje smo i počeli. Miloš je prije mjesec i posjetio simptome nalik gripu, ali je naravno posumnjao da bi to mogao da bude COVID i javio se ljekaru. Dobio je pozitivan nalaz na koronavirus.
Miloše, dakle ti si bio pozitivan na koronavirus, imao si simptome i danas si nakon vrlo kratkog perioda u prirodi. Danas smo na žabljaku, na dormitoru. Prosto, kako onda objasnite ljudima tvoj slučaj?
Pa, zato što imao sam simptome gripe, koji su odgovarali COVID-u. I to mi se interesantno desilo u periodu kojem sam bio u Podgorici. Kontaktirao sam svoje drugare koji su doktori, rekli su mi da stanem kod kuće. što sam i učinio, ali sam primijetio da su se ti simptomi pojavili, da što nisu imali neko jako dejstvo na mene, vjerojatno zbog toga što je moj imunni sistem jači. Ali se tu dovodi u pitanje, kao što je, na primjer, razređivanje šuma, tako i sami ljudi, ukoliko se nalazite u situaciji u kojem ste u smogu, nezdrav stil života, jer nemate vremena za njega zbog svog posla, familije, staranja o djeci, jednostavno nemate vremena za sebe. I vi ćete imati, naravno, i slabiji imunni sistem, slabiji san i nećete moći da se izborite. Mislim da je zbog toga ova pandemija toliko neopasna. Zato što da smo mi svi jaki kao što su naši djedovi i babe bili, mislim da niko ne bi spomenuo bilo šta. A danas imamo jednu puno goru epidemiju koja se zove epidemija nezdravog životnog stila. Znači, jednostavno, naš modus operandi više nije da uživamo u životu, nego da budemo zavisni od stresa. I da samim tim idemo kao autodestrukciji. Ja sam gradio svoj imunni sistem dugi niz godina već. I to obuhvata i naučni pristup, jedan objektivan pristup svom životu i svom tijelu. Naprimjer, počeši od ishrane. Mi svi smo porasli na kupusu, pasulju, grašku koji je kuvan sa parčetom mesa. Ali kad neki kuvar bi to pogledao, bi rekao da tu ne postoje nutritivne vrijednosti. Da je to sve iscrpljeno. Što znači da danas običan građanin jede hranu, da li će to biti brza hrana ili hrana kod kuće, koja nema nikakvu nutritivnu vrijednost i opterećuje svoj organizam. I sad neka osoba može misliti da se hrani zdravo, ali uopšte to nije istina. Jer sve su te nutritivne vrijednosti zbog toga što ili hrana prekuvana ili presoljena, ili jednostavno nije spremljena na adekvatan način, znači izgubljena. I ona je samo opteretila svoj organizam. A onda također vezano i za trening. Mnogi ljudi misle da bude zdrav život zato što treniraju. Bilo mi je veliko pitanje kakav je to trening. Ako je to trening koji se samo sastoji iz teretane, to je kao da ste postaklenim zvonom. Pravi trening, razumijem, znači da ste vi aktivni u prirodi. Znači, može to da bude bilo kakav trening, ali da je u prirodi. Od triatlona, koji obuhvata biciklizam, plivanje, trčanje, do borilačkih vještina,
planinarenja,
jednostavno planinarenje, svega ostaloga, sve se to treba okrenuti ka prirodi. Jer ukoliko ste pod staklenim zvonom, vaš će organizam također reagovati kao da ste vi pod staklenim zvonom i na prvi sudar sa virusom koji je jak, koji je nov, on će kolabirati.
A ti, kako si mi rekao, nisi imao ozbiljne simptome. Zapravo, osjećao si simptome, ali javio si se ljekaru, testirao, test je bio pozitivan. Da li je bilo panike? Da li si se osjetio, da kažem, da je tvoje zdravlje ugroženo na neki način?
Ne, nisam osjetio da je moje zdravlje ugroženo. Osjetio sam, shvatio sam u suštini šta je to što izaziva paniku u svijetu. Bol koji sam osjetio u svojim mišićima je bio znatno jači nego kod obične gripe. Ali zbog mojeg
opšteg stanja,
opšteg fizičkog stanja koje je vezano za i moj imunni sistem i moje i disanje. Jer vi kada trenirate, razvijate tehnike disanja i znate da trebate da nosite više tečnosti, jednostavno za dva dana su svi simptomi nestali. Tako da, ja sam imao predispozicije, znači, za odbranu. A većina populacije nema. Jer, evo i danas, prošetali smo Crnim jezerom, vidjeli smo 20 ljudi. Umjesto da ih vidimo 5000. Možda to ne bi bilo poželjno trenutno za nacionalni park, ali toliko je prelijepih predjela po Crnoj Gori, koja se nadam da će konačno se ljudi vratiti. Jer u suprotnom, naša egzistencija će sama biti to jedno pitanje. Ako jedan blagi virus, kao što je COVID, može da nas pokusi sve, nije onda više problem u tom virusu. Problem je duboko u nama. Jer ako mi hoćemo da sebe ogradimo od prirode, mi ćemo nas da ogradimo i od našeg preživljavanja. Na samoj planeti Zemlji.
Relativno lako se izborio sa simptomima, a ni izolacija mu nije teško pala, naprotiv.
14 dana. Je li bilo smorno, naporno? Mnogi ljudi kažu, oh, kako ću izdržati 14 dana u zatvorenom prostoru? Kako je to vrijeme tebi prošlo?
To vrijeme meni je bukvalno savršeno prošlo, zato što sam radio sve one stvari koje radim svakodnevno. Znači, prosto sam bio zahvalan za dodatno vrijeme koje imam za samog sebe, jer sam mogao da neke stvari, neke filmove ili serije koje nisam stigao da pogledam, ranije pogledam, znači da malo vremena, tih 3-4 sata odvojim za sebe. Znači, ne razumijem zašto danas su ljudi toliko uplašani da je samo izolacija kao da je neka strašna stvar, jer ja jednostavno nemam vremena, znači nemam dovoljno vremena da radim stvari na svakodnevnom nivou. I ne shvatam odakle je ta tolika panika da ljudi budu sami sa sobom.
Tebi je zapravo samoizolacija bila onako dobro došla. Bez obzira na činjenicu da si bio inficiran ozbiljnim, da ne kažem opasnim virusom. A koliko sam shvatio iz prethodne priče, ti si čak i vježbao u tom periodu.
Naravno, znači čak sam, jer jednostavno hoćete da izbacite što više tečnosti iz svog organizma. Jedan od najefikasnijih načina su HIIT vježbe, High Intensity Interval Training, koji baš to stimuliše, to možete raditi u stanu. Bez ikakve buke i treba vam četiri kvadrata prostor.
A nisi se plašio da bi to moglo na neki način da utiče na tvoje zdravstveno stanje?
Ne, to samo može da ga pospješi. Zato što ukoliko možete da odradite vježbe, da se uzmete još više, to znači da možete da donesete više tečnosti i više nutrijenata u svoje tijelo. A plus, sa modernim sistemom suplementacije, znači možete da donesete sve aminokiseline koje vam zamjenjuju infuziju ili bilo što drugo, tako da ukoliko niste sposobni, znači da spremite hranu ili da se plašite gala, uvijek možete to suplementacijom nadoknaditi.
Dok se probijamo kroz šumu, Miloša pitamo i da li su se i drugi ljudi zbog epidemije koronavirusa vratili prirodi.
Ovo je godina koju će mnogi pokušati da zaborave. Budući da živimo još uvijek u vremenu pandemije koronavirusa, ljudi su uplašeni, ljudi su zbunjeni. Nekako nas je taj virus sabio u četiri zida. Da li su se po tebi ljudi vratili prirodi?
Ja mislim da je taj trend krenuo još mnogo prije pandemije, ali da je od početka pandemije on intenziviran. Jer su ljudi shvatili da ne žele da budu zarobljeni, ne samo u svojim stanovima, već i u saobraćaju, u saobraćajnim gužvama, ka svom poslu. Život više nije život u gradu, nego je to zatvor. Mnogo sam poruka dobio od svojih prijatelja, kolega, gosti iz cijelog svijeta, da jednostavno bi dali sve što imaju samo da mogu da budu na dormitoru, pogotovo što još uvijek traju zabrane kretanja. Ne mogu više da zamislim svoj život u velikom gradu. A čak i u malom gradu kao što je Podgorica, jednostavno ne mogu, moje tijelo ne želi to da prihvati više.
Peo si, pretpostavljam, ove godine durmitorske vrhove. Da li si sretao više ljudi koji planinare? Da li si sretao više ljudi u blizini jezera, u šumi, berača, pečuraka? Prosto, ne mislim prije svega na turiste, nego mislim na domicilne. Dakle, na ljudi
što tiče domicilnog stanovništva, naravno da i to je tako prijatno iznenađenje bilo, jer ljude koje nisam očekivao da će biti inspirisani da što kreću po prirodnim pejzažima, jer dormitor ipak planina, su bile tu. I čak u poznijim godinama, što znači da konačno se čovjek osjeća da se vratio nam odakle je potekao.
Sebično je od prirode stalno uzimati, a ništa joj ne vraćati, kaže Miloš. On svoj dug vraća tako što je brani kada god je to potrebno. Biti ekološki aktivista znači biti na prvim linijama odbrane prirode od nezajažljivog interesa krupnog kapitala.
Miloš, osim što si zaljubljenik u prirodu, što si planinar, što si plivač, ti si neko ko je u vremenu korone, naša vremena, da se pridruži onima koji brane crnogorsku prirodu od devastacije. Najfriškiji slučajevi su sječa šume ovdje na granici ili čak i u dijelu nacionalnog parka Durmitor, A također ti si neko ko se vrlo strastveno zalaže protiv gradnje malih hidroelektrana. Gdje nalaziš energiju za sve to?
Pa je paljci bi rekli, sorega vatašina seka ides. To je moj svijet. Mi smo iz te prirode potekli, vraćamo se svi u nju i ukoliko je ne zaštitimo, naša cjelokupna egzistencija će biti dovedena u pitanje. Tako da najmanje što svi mi možemo da uradimo jeste da se suprotstavimo namjerama koje žele da kroz destrukciju cijelu našu egzistenciju dovedu u pitanje.
Mm-hmm. Sad je ovdje slučaj prekomjerne sječe stabala. Mediji su o tome izvijestili, ekološki aktivisti su već na terenu i pokušavaju da zaustave te radove. Ti si jedan od njih. Kakva je atmosfera na tim skupovima? Što vi tražite? Kakve poruke šaljete?
Pa, šaljemo poruke da naši predci i stari ljudi, što se kod nas kaže, nisu bili ludi. Znači, oni nikad nisu sjekli drveća da je odjedan put od šume pretvore livadu. Nego su išli selektivno sječu. Jedno drvo ovdje, pa 10 metara drugo, pa 50 metara treće. Da jednostavno, jer jedno drvo štiti i drugo drvo. Ako se posječe više stabala na jednom mjestu, sva će ostala ili istrunuti, ili će pasti. Samo zato što nemaju zaštitu od vjetra, od snijega. Jednostavno, kao i mi ljudi. Ako smo svi zajedno, možemo savršeno funkcionisati. Čak i u situaciji kad nema se ni mnogo resursa. Ali ako smo razređeni, ako svako ide u svoju stranu, propast ćemo.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Miloš je poliglota, odnosno govori više jezika, tačnije 7, što ga opet svrstava u kategoriju hiperpoliglota, osoba koje govore najmanje 6 stranih jezika. Kako nam je kazao, jezike uči po posebnom algoritmu koji naziva skriptom. Kako god, zamolili smo ga da nam dočara situaciju u kojoj je domaćin grupi turista iz Kine koji dolaze da vide Crno jezero.
Kada bi recimo ovoga trenutka došli gosti recimo iz Kine, kako bi im predstavio Crno jezero?
Pa na sljedeći način, rekao bi im Čaš hei hu, čega huš durmitor kuođa gongio enda zve pjaljang da hu. I je, čega huš zve tada hu.
Ili?
Ili, na primjer, Crno jezero je jedno od 48 jezera Durmitor nacionalnog parka i najljepše jezero u tom parku. Ono je također i najveće jezero samog parka.
Šta bi im eventualno još rekao, preporučio? Na što bi im ukazao?
Nimen kai yoyong jar, nimen kai zuo dao titove pećina, džega daš zuej pjaliang je zuej hoda. Također bi im predložio da šetuju do titove pećine. Ta lokacija je izuzetno lijepa, a također je i sam prostor velik. Sad to im još nisam rekao na kineskom, ali s ovoga mjesta mogu da vide i veliko i malo jezero, najljepše, i mogu da uživaju.
Osim strasti ka učenju stranih jezika, Miloš obožava muziku, a svira i električnu gitaru. Naravno da smo ga zamolili da nam nešto odsvira.
Sad znam što ću ti odsviram. 3, 40.
Thank you.
nastavljamo čas kineskog. Imamo, jeli, zamišljenu situaciju da imamo grupu turista iz Kine koji su došli na Crno jezero, tu je Miloš, da im pomogne sa lokacijama koje moraju da obavezno vide i posjete. Miloše?
Cong Heihu nemen kai zuo dao bobotov kukšan. Čega šan še dumeto gođa gongjön da zue gao da šan i nemen jao san dien zuo dao nar. Od Crnog jezera mogu dotići do Bobotova kuka za 3 sata, jer Bobotov kuk predstavlja jedan od najvisočijih parkova u nacionalnom parku Durmitor i smatramo to jedna veoma lijepa tura.
Poznaš neku osobu čija energija te oduševi. Zapitaš se da li je tvoj način života nešto što ti zaista pričinjava zadovoljstvo. Nešto što te puni dobrom ili lošom energijom. Da li život u gradu ima smisla? Da li donosi više štete nego koristi? Sve su to dileme o kojima u vremenu koronavirusa treba promišljati. Miloš nema takve dileme.
Kad je bio totalni karantin, ja sam ovdje bio, brat. Ja sam šetao po planinama. Ja sam bio slobodan, ja sam radim što se ja želim da radim, dok su ljudi bili u stanovima po 20 kvadrata. Zamisli se djecom u stanu po 20 kvadrata.
Ali ja mislim da je problem u njihovim glavama. Zašto su sebe sabili u 4 kvadrata dok si ti šetao, živao u prirodi? Priroda je čekala i njih.
Gledaj foru. Problem je što su ljudi prodali sve što su imali, svoje djedovine, po selima koja su prelijepa, nisam u Durmitoru lijep, da bi kupili stanovi kola u Podgorici. To je poenta. Tako da, ja u suštini nisam izgubio jedan minut svoje. Moj svaki minut bi je skoristen. I se ja uživo u svojoj slobodi. Sada, dok su drugi ljudi, en su izgubili volju, en vrijeme, en depresija, en posao, en svašu. Ovdje nema tih problema. Zato da sam na kori hljeba i vodi i soli. Šta će mi više? Sada, to je kojeg.
Bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.